Další Frankýho finanční podcast je tady a naproti mě tentokrát v saku Lukáš Frank. Lukáš, ahoj.
Patře v saku, ahoj.
My se budeme bavit v následujících minutách o náležitostech kupní smlouvy na nemovitost. Tak abychom tomu zasadili nějaký rámec obsahový, tak pojďme si říct, co to vlastně ta kupní smlouva je. Proč je vlastně tak důležitý třeba právě její znění a ty náležitosti?
Tak co je kupní smlouva, asi každý ví, je to vlastně dokument, který upravuje vlastně nějaký podmínky pro prodej nemovitosti, to znamená pro prodej na straně jedný, nákup na straně druhý. Proč je důležitý jí věnovat pozornost, tak zdravý selský rozum mi řekne, že si nekupuju rohlíky, takže bych asi tomu pozornost měl prostě věnovat. Pokud ta kupní smlouva třeba nebude správně, tak ani katastr neudělá tu změnu toho vlastnického práva, takže už jen to je základní předpoklad, aby byla správně, že aby k tomu vlastně převodu došlo. A je důležité si uvědomit, že pokud nedomyslím veškeré náležitosti, tak se vystavují spoustě rizik. Jo? A je opravdu důležitý vlastně, aby jak ten kupující, tak ten prodávající si tu kupní smlouvu dali dohromady pořádně, tak aby vlastně odpovídala přesně těm podmínkám, na kterých se dohodli, a tím pádem se vlastně vyhnou nějakým pozdějším reklamacím, nějakým zbytečným sporům a podobně.
No a tak si teda pojďme možná na začátek vyjmenovat nějaké základní náležitosti, které by opravdu jako každá ta kupní smlouva měla obsahovat. My se je pak trošku podrobněji projdeme v následujících minutách.
Jasně, takže identifikace stran smluvních, kupující, prodávající, že tam je nějaká vedlejší strana, advokát, realitka, popis nemovitosti a stav nemovitosti, kupní cena, podmínky její úhrady, lhůty předání nemovitosti, nebo způsob předání nemovitosti a lhůty obecně, podmínky odstoupení od smlouvy, sankce a taky se ty podpisy mají úředně ověřit.
Jo, tak začnu u té identifikace stran. Jsou tady třeba nějaké potenciální záludnosti?
No, už jsem se jednou setkal s tím, že si to smluvní strany nepřečetli a paní měla na kupní smlouvě špatně rodný číslo. Jako kuriozní případ. Takže záludnost je v tom si to zkontrolovat po sobě, jo, to je taková, jako... A mimochodem teda rodný číslo prodávajícího zkontroluje velice snadno, protože by si směl stáhnout list vlastnictví, na kterém to rodný číslo je. To je takový fun fact o GDPR v dnešní době. No a jinak obecně, v případě fyzické osoby, jméno, příjmení, rodný číslo, trvalý bydliště, případně datum narození, v případě právnické osoby, název právnické osoby, IČO a sídlo, v případě, že nemovitost nabývána do společného jmění manželů, to by to tam mělo být uvedený, že je nabývána do společného jmění, v případě, že je nabývána do podílového spoluvlastnictví, tak by to tam taky mělo být uvedený takhle.
Ten popis té nemovitosti, další náležitost, tam asi předpokládám, že bych začal primárně tím, jestli ta adresa je správně napsaná.
No, ne tak docela úplně, ono se do kupní smlouvy neuvádí dlouhá 3, jo, 100.00 Praha 1, ale uvádí se tam vlastně přesná identifikace dle katastru nemovitostí, což zrovna není teda například ulice, jo. Takže se tam uvádí parcelní čísla pozemků, jejich rozloha, pokud na těch pozemcích je nějaká stavba, tak vlastně to, že tam nějaká stavba je, případně pokud má číslo popisný a evidenční, tak uvedení tady toho čísla. Pak se tam uvádí vlastně příslušenství, jo? To znamená, pokud na tom pozemku je například ta garáž nebo sklep, bazén, porosty, jo? Sklep třeba ubytu mám taky například. Jo? V případě bytu, když jsme u toho, tak je důležitý nezapomenout na spoluvlastnický podíly na společných částech domu. V tom se dělají velmi často chyby. Typicky třeba se to stává, když třeba jeden prodávající vlastní v jedné budově vícero bytů, tak má zároveň vícero těch vlastně spoluvlastnických podílů. A občas se stane ta chyba, že vlastně se nedomyslí, jaký spoluvlastnický podíly tvoří vlastně funkční celek přesně s tou konkrétní bytovou jednotkou. Jo? Tam je to vlastně potřeba dělat dle prohlášení vlastníka. Pak se s tom dělají často chyby a pak se to zjistí až po pár letech. Jo? Většinou to přijde nějaký odhadce banky, když se třeba referencuje úvěr nebo se dělá nový úvěr. A je to pak jako docela trouble, jo? Protože musí vlastně komunikovat s tím předchozím prodávajícím, teď on, jo, než to pochopí, a je to fakt jako běh na dlouhou trať. Takže tomu bych asi věnoval pozornost. No a v případě třeba rodinného domu, tak bych taky věnoval vlastně pozornost nejenom tomu rodinnému domu a pozemku, na kterém stojí, a případně pokud vlastně k němu vede nějaká cesta, která není úplně obecní, tak vlastně bych měl i řešit to, jestli na té cestě je třeba spoluvlastnický podíl toho prodávajícího, tak já chci vlastně i ten spoluvlastnický podíl koupit, abych měl zajištěnou cestu k vlastnímu baráku.
stav nemovitosti. Zase, co je tím třeba myšleno, případně co jsou třeba nějaké náležitosti tady tohohle toho bodu, co by tam mělo být?
No, tak není to jako, že tam napíšeme novostavba s modrou omítkou.
Vypadá hezky.
Vypadá hezky, sklonitá střecha. Jako můžu to tam napsat, ale to důležité je vlastně uvést fyzické a právní vady. Jo? Fyzické vady jsou tam důležité vlastně především pro ochranu teda prodávajícího, protože pokud tam třeba například bude nějaká vlhkost zdiva, tak by to později vlastně kupující mohl reklamovat, jako, že to byla skrytá vada na nemovitosti. Zatímco, a tam nefunguje, že kupující kupuje, jak běží a leží, no, to jsme si tady dokonce jednou říkali. Takže, ale pokud to tam ten prodávající vyloženě výslovně uvede, jo, kupující to kupuje tady s tou vadou a ví o tom, tak vlastně pak už logicky kupující se vzdává toho nároku na to uplatnit tady tu nárok za tu skrytou vadu. Tak to jsou třeba ty fyzické vady, co by se tam měly uvést, a pak jsou ty právní vady, tam je absolutně stěžejní, aby vlastně tam bylo prohlášení toho prodávajícího, že na té nemovitosti neváznou žádná zástavní práva, žádná věcná břemena, práva třetích osob, jo, nějaký právo užívání, nájemní právo, jo, velmi, velmi důležitý, jo, pokud tam je, tak o něm chci vědět, musí být uvedený v kupní smlouvě, ideálně příloha kupní smlouvy bude nájemní smlouva, jo, neměla by být na dobu neurčitou, jo, a pokud jo, tak vlastně, abych věděl, že to s tímhletím kupuju, s tímhletím rizikem. Takže všechny tyhle právní vady by tam měly být uvedený výslovně, případně by vlastně měl prodávající aspoň prohlašovat, že teda tam nejsou. A typicky tam třeba ale může být zástavní právo banky jeho, tak pak se tam uvede, že tam tato právní vada je a jak teda bude řešena, to znamená pravděpodobně bude vyplacena z kupní ceny a prodávající se zavazuje, že ji odstraní do určitého data.
Mm-hmm. Kupní cena, zase zní to relativně dost jednoduše, prostě částka za kolik kupuju. Nebo?
Prakticky ano. Jo. Kupní cena vlastně musí být vyjádřena v přesně měřitelném měřítku majetku nebo typicky v penězích. Jo. Vlastně jsem neviděl, že by se kupní smlouva ještě jako převáděla. Může tam být nějaký směnný obchod, to vlastně může být. Mm-hmm. Ale typicky kupní smlouva obsahuje kupní cenu vyjádřenou v jasný částce. Například je taky případ, kdy třeba jsou dva spolu, mají každý polovinu bytu, jo, a teď jdou teda od sebe a dohodnou se vlastně, že on vyplatí z úvěru, jo, to znamená, že si zase převede úvěr a jí vyplatí ještě na 2 miliony korun. Jo. Takhle to nemůže být napsané v té kupní smlouvě, tam musí být napsaná částka, to znamená, že se musí vlastně udělat to vyčíslení toho úvěru, tím pádem se zjistí ta její polovina plus to, co jí má vyplatit navíc. Jo. Takže je důležité prostě si uvědomit, že tam má být fixní cena.
Co podmínky platby? Taky, co se tam píše, jestli platím hotově, převodem, nebo co tam patří?
No, hotově si nedokážu moc představit, ale asi, jako nevím, tak. Když bys třeba kupoval garáž, nevím, za 100 000, tak asi se to dá udělat.
Vím, že 90 už jsou dávno, ale tak...
Jako jo, jako vlastně může být, no, ale ano, většinou se to dělá bankovním převodem, navíc to děláš, že používáš většinou úschovu. Pokud jsi chytrý, tak používáš úschovu a tudíž se ty peníze vlastně musí převádět převodem, že jo, do té úschovy. Taky jsem neviděl, že by advokát potvrzoval, bylo mi zde složeno 1 milion korun v kufříku. No a když teda se o to odprostím, tak musí být tam definovaný, jakým způsobem teda ty peníze budou, jakým způsobem ta kupní cena bude uhrazená. Typicky třeba, když se hradí ta kupní cena z vlastních zdrojů v kombinaci s hypotečním úvěrem, tak se vlastně i vyčísluje, kolik budou ty vlastní zdroje a kolik bude ten hypoteční úvěr. A typicky u té tranče na ten hypoteční úvěr je důležitý ho navázat vlastně tu tranči, tu úhradu, té části, co bude z hypotečního úvěru, tak navázat i na vlastně podmínky čerpání, co mám v úvěrové smlouvě, protože já tam typicky mám v úvěrové smlouvě, že ta banka převede ty peníze až poté, co bude podán návrh na vklad zástavního práva, ale to není jenom na mě, protože vlastně zástavní smlouvy musí podepsat i prodávající, takže logicky by v té kupní smlouvě mělo být vlastně závazek toho prodávajícího, že mi tu zástavní smlouvu podepíše, abych já mohl podat ten návrh na vklad zástavního práva a tím pádem potom převést tu druhou tranši té kupní ceny.
Další bod, to jsou lhůty. Zase předpokládám, že to bude asi trochu navázaný na ty podmínky platby. To znamená, kde by třeba mělo, nebo do kdyby mělo jít k úhradě té kupní ceny.
Jo, jo. Je důležité si vlastně uvědomit, že v té kupní smlouvě máš nějaký závazky prodávajícího i kupujícího a ve chvíli, kdy tomu závazku nedáš žádnou lhůtu, tak vlastně jako by ten závazek byl nekonečný v pozovkách. Jo, já se zavazuju, že to udělám, ale nikdo neřekl kdy. Jo? Takže z toho důvodu je důležitý, aby vlastně jakýkoliv závazek v té kupní smlouvě, aby měl nějakou jasně danou lhůtu, kdo kdy se má splnit. A typicky samozřejmě nejdůležitější je ta lhůta na úhradu té kupní ceny. je normální, že třeba se na ty vlastní prostředky, co vám převádět, dává klidně kratší lhůta, tam že stačí klidně lhůta 5 dnů od data podpisu kupní smlouvy, protože ji podepisu v době, kdy mám připravené peníze. Pokud je teda připravený nemám, tak bych asi si tam měl dát takovou lhůtu, kdy vím, že je mít připravený budu. Ale třeba u těch hypotečních prostředků tam je rozhodně lepší si dát tu lhůtu delší, ačkoliv zpravidla taky z hypotéky čerpáme v řádu několika dnů, jo, od toho, co se propíše kupní smlouva, tak ale se tam můžou naskytnout nějaké nečekané okolnosti a ve chvíli, kdy ta lhůta se prošvihne, tak banka nevyčerpá úvěr, protože je prošvihnutá lhůta a musí se dělat tím pádem dodatek k kupní smlouvě, případně se tam uplatňují sankce, už je v tom zbytečný jako nepořádek. Takže důležitý je nedávat ty lhůty zbytečně moc dlouhý, ale ani ne zbytečně moc krátký.
Způsob předání je potom další bod. To znamená reálně co?
Musí být definovaný vlastně kdy, v jaký okamžik dojde k tomu předání té nemovitosti od toho prodávajícího tomu kupujícímu a logicky se při tom předání bude i podepisovat předávací protokol, kam se vlastně zapíšou stavy třeba měřičů. Úplně v ideálním případě se tam třeba ta nemovitost vyfotí, což je pro toho prodávajícího takovej sichr, že ví vlastně, v jakém stavu ji předal a zároveň kupující má potvrzeno, v jakém stavu ji převzal.
Samozřejmě podobně jako u všech dalších smluv by neměla chybět i část podmínek odstoupení od té smlouvy. Co si tady třeba pohlídat?
Je důležité si uvědomit, že se může stát případ, kdy vlastně nedojde k tomu převodu z různých důvodů, jo, a například typicky neuhrazení kupní ceny, nebo že na ten převod skočí nějaká třetí strana, která na ní má nárok, jo, ať už exekutor, nebo manželka, který se mi ten prodávající zapomněl zmínit třeba, jo. A tak logicky vlastně by mělo být v té kupní smlouvě stanovený, jaký jsou podmínky v případě, že teda k tomu dojde, protože to nechceš úplně nechávat na občanském zákoníku, chcete si to spolu vlastně jasně stanovit, takže tohle je důležité, abyste si to vlastně jasně stanovili.
Co jsou třeba nějaké sankce u té kupní smlouvy?
Tak to vlastně de facto vyloženě navazuje na ten bod, co jsme se teď řekli, ano. Protože když vlastně dojde k odstoupení od té smlouvy, tak je to efekt, který není žádaný a logicky k němu došlo na straně jedný nebo na straně druhý a tím pádem byly zmařeny nějaký náklady té strany, co za to nemůže. Takže tam by se asi měla vlastně vyčíslit nějaká sankce, která tím pádem logicky bude obě strany motivovat na to, dostatek na to, aby vlastně k tomu nedošlo. Jo? Typicky se to stávalo, když tady byl ten boom po tom covidu, tak i na již podepsaný kupní smlouvy, jo, už i z podepsaný kupní smlouvy ti normálně prodávající odstoupil, protože tam měl sankci 100 000, jelikož prostě mu někdo nabídnul o milion víc. To se jako většinou se to stávalo na rezervačních smlouvách, ale už jsem to viděl i normálně regulárně na kupní smlouvě, kdy prostě prodávající si to rozmyslel i po tom jim podpisu, jo, a tradá, jo, zaplatil 100 000 a prodal to za milion větší sumu. Takže zase je potřeba si vlastně uvědomovat ty rizika a vyčíslit ty sankce tak, aby vlastně k ním ideálně nedošlo a kdyby k ním došlo, tak aby ta druhá strana byla odškodněná. Jo? Typicky teda je tady to riziko toho odstoupení a může být samozřejmě riziko prodlení s úhradou kupní ceny. Jo? Co když teda ten kupující nedodrží tu lhůtu, kterou tam má na tu úhradu té kupní ceny, co se stane? Já jako prodávající v tu chvíli můžu třeba s těma peníze napočítat nebo prostě peníze v čase mají nějakou svoji hodnotu, že jo. Pak může i prodlení s předáním ty nemovitosti, jo. Ten prodávající třeba se rozhodl, že tam ještě další 2 měsíce bude bydlet, ačkoliv už se mu to zaplatil. Tak v jakém případě, nebo co se v tom případě vlastně stane. Takže je důležité si uvědomit, že vlastně jakýkoliv závazek v té kupní smlouvě by měl mít lhůtu, dokdy to vlastně má ten daný člověk splnit. Ta lhůta nemusí být nutně datum, může to být plovoucí lhůta a může být samozřejmě ještě navázaná na nějaký další dílčí body. A zároveň by tam mělo být tím pádem logicky sankce za to, když tu lhůtu nedodržím. Čímž vlastně ošetřím veškeré ty případy.
Na závěr, úřední ověřování podpisů, kdy je to vlastně potřeba tohle?
Katastr vyžaduje vždycky, aby kupní smlouva vlastně měla úředně ověřené podpisy všech stran nebo obou těch stran, ta strana, co to prodává, ta strana, co to nabývá. Výjimkou je, když ta strana třeba prodávající má na katastru podpisový vzor daný, typicky je to developerský projekt, kdy ten developer nechce prostě podepisovat 100 zástavních a kupních smluv a ještě navíc z toho developera zastupují třeba 2-3 lidi, tak pak je to problematický, takže ten má na katastru ten podpisový vzor. To je jako jediný případ, kdy to není potřeba, ale jinak vždycky a já osobně doporučuji klientům vlastně to ověření toho podpisu stojí 30 korun, jo, tak doporučuji nechat si i pro sebe úředně ověřenou verzi.
Ještě mě tak napadá, my jsme zmiňovali, že se ta kupní cena může čerpat třeba do úschovy. V takovém případě vlastně uzavírám smlouvu o úschově společně s tou kupní smlouvou. Je to tak?
Přesně tak, je to tak. A je vlastně důležitý, aby ty dvě smlouvy byly vlastně v souladu. Jo, to znamená, pokud mám v kupní smlouvě nějaký lhuty, tak logicky by asi neměly být jiný lhuty v té smlouvě o úschově. Jo? A zároveň je tam velmi důležitý, aby v té kupní smlouvě bylo jasně napsané, že ta kupní cena je zaplacená okamžikem, kdy se připíšou peníze na účet úschovy, ať už notářský, advokátní nebo bankovní. Ne v momentě, kdy je má prodávající na účtě, ale v momentě, kdy jsou úschově, tak je kupní cena zaplacena.
Když bychom teď měli třeba v krátkosti říct, na co si u té smlouvy o úschově dát pozor, tak co by to bylo?
Úplný základ je samozřejmě identifikace stran, nemít blbě rodný číslo. No. A v úschovní smlouvě podle mě asi to nejzásadnější jsou podmínky vlastně výplaty té schované částky z té úschovy ven, to znamená, za jakých okolností ten prodávající ty peníze dostane. Dostane je logicky po vkladu vlastnického práva, po té, co já jsem majitelem. Ale může tam být v té době klidně zástavní právo ještě jeho banky, takže bych možná chtěl, aby je dostal až potom, co to na zástavní právo smaže. Jo? Pak ještě mi má to nemovitost předat, tak možná bych chtěl, aby je dostal až potom, co to, dojde k tomu předání té nemovitosti. To už většinou na tom je prodávající nekejvne, to jako není úplně košer, zase nedělá se to, není to standard na tom trhu, ale klidně se vlastně může jako rozfázovat ty výplaty, jo? Může se klidně říct, OK, prodávající z těch 5 milionů, já ti nechám pustit 2,5 po tom, co nabídu tu nemovitost, další 2 miliony po tom, co smažeš tu zástavní právo ty banky, nebo zajistíš ten výmaz, což je o měsíc později, a ten zbylý 0,5 milionu já si nechám do té doby, dokud nedodáme advokátovi nebo bance úředně ověřený předávací protokol, to znamená potvrzení o tom, že jsme si to předali. Jo, takhle se to dá v pohodě udělat a vlastně tím ošetřuješ taky ty rizika.
Ano.
Jo.
A kdyby si měl třeba i klidně ze zkušenosti zmínit nějaké nejčastější chyby, se kterými se setkáváš u lidí při třeba uzavírání právě té kupní nebo úschovní smlouvy, co by to bylo?
No, úplně typický. Pane Frank, tady vám posílám tu kupní smlouvu, ještě jsem ji nečet, jo, dejte jí bance, jo, tak aha. Jo, prostě si, ty lidi si to nepřečtou, jo, to je fakt, je to žalostný, ale opravdu, jakoby ty lidi si, nejčastější chyba je, že ty lidi si to fakt jako nepřečtou a ani to nedají jako nikomu zkontrolovat, jo. Já rozumím, že jako nemáme všichni vystudovanou právní fakultu, já taky ne, a tudíž jakoby může být i náročnější pro hodně lidí jakoby tu kupní smlouvu číst a vlastně se v ní vyznat a zhodnocovat ty rizika, ale od toho jsou tady lidi, kteří si za to můžou zaplatit a ta cena, co za to zaplatím, je v porovnání s cenou té nemovitosti úplně marginální, takže tohle to vidím jako hlavní chybu, lidi to neřešej a pak se můžou naplňovat ty rizika, které si neušetřili.
No a to vlastně je tak trochu možná i nějaké doporučení na závěr, bych asi řekl. Minimálně si to teda přečíst. Jo. Ještě něco tě k tomu napadá?
Zase uvědomit si, kdo za mě kope. Jo? Makléř za mě nekope, ten kope za prodávajícího. Jo? Finanční poradce, ať si to, jakoby, já se snažím samozřejmě kopat za svoje klienty, jo? Ale pořád jakoby, jsem finanční poradce, já budu vyřizovat hypotéku tomu člověku a nevystudoval jsem právní fakultu. Jo? To znamená, já nejsem způsobilý k tomu, abych mu okomentovával znění kupní smlouvy. A ten, kdo za něj kope, kdo je absolutně nestranný, tak je člověk, který ho on si sám zaplatí a který na to má expertízu, to znamená ten advokát. Takže to je takový to hlavní doporučení. Prostě je to dokument, kterým si převádím majetek za x milionů korun, tak dejme těch pár tisíc navíc a dejme to člověku, který mi to může zkonzultovat.
Pokud byste chtěli nějaká další doporučení, tak třeba lukášfrank.cz, tam se můžete podívat. Případně si samozřejmě můžete naposlouchat nebo nakoukat předchozí epizody tohodle podcastu. Pokud ho ještě neodebíráte, tak ho odebírejte. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.